Azık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öy tikiblər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz hökumətin qərb problemidir. Azərbaycan hökuməti qərbi nədə ittiham edir? Qərb həqiqətən Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə çalışırmı? Politoloqlar Ərəs Noruslu, Arif Yunus və yazar Zamin Hacı Azərbaycanın qərb siyasətinin görünən və görünməyən tərəflərini müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz elektron məhkəmədir. Prezidentin məhkəmələrin elektronlaşdırılması ilə bağlı sərəncamının məqsədi rüşvətin qarşısını almaqdır, məhkəmələrə müdaxilələri önləməkdir, yoxsa əksinə həmin sərəncam ədalətli məhkəmə sistemi yarada biləcəkmi? Bütün bu suallara vəkil Xalid Bağırov öz cavablarını verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Artıq qonaqlarımızdan politoloq Ərəs Noruslu və Zamin Hacı studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Amma mən istəyərdim ki, əvvəlcə ölkə gündəmini zəbt etmiş bir mövzu barəsində bir açıqlama alaq. Daha doğrusu son günlər ölkə mətbuatı Eynullah Fətullayev adlı jurnalistin, jurnalist Xədicə İsmailovanın ABŞ Senat üzvlərinə, cü hakimiyyətlə işbirliyi olan Azərbaycan müxalifət üzvlərinin adlarından açıqladığı siyahını müzakirə edir. Bununla bağlı biz istərdik ki, həmin yazda yazılanlarla bağlı jurnalist Xədicə İsmailovanın münasibətini öyrənək. Xədicə, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın
xeyir. Xədicə, buyur, eşidirik sizi.
Əslində, mən demişdim ki, bu mövzuda ciddi açıqlama verməyin özü ayıbdır. Və indi iş o yerə gəldi, çıxdı ki, mövzu gəldi parlamentin gündəliyinə düşdü və ölkənin ən ciddi radiosu, ən ciddi proqramında da bu məsələni müzakirə etməyə başlayıb. İndi görünür edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Nəsə deməliyik?
Bəli.
Nəsə deməliyik? Deməli, bu, yəni, məni ən çox təəccübləndirən buna inanan və yaxud inandığını iddia edənlərin sayının bu qədər çox olmasıdır. Yəni, ayıbdır əslində. Bu məlumata inanmaq ayıbdır. Bunu yazmaq bir ayıb, inanmaq iki ayıb. Üstəlik, dalınca da bizim açıqlama verməyimiz lazım gəlir bundan bağlı. Ciddi-ciddi, yəni ölkə bugün də parlament bunu müzakirəyə də çıxarır hələ. Yəni mən kiminsə hökumətə işlədiyinə dair əlimdə sübutlarım olsa, mən bunu cəmaata deyərəm, yəni Azərbaycan vətəndaşlarına deyərəm, bunu biləcək adamlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır ki, ortada hansısa qeyri-qanuni bir sövdələşmə var.
Xəcər xanım, mən istəyirəm ki, bir qədər əvvələ qayıdaq. Siz ABŞ senat üzvləri ilə görüşmüsünüzmü? Bu barədə istəyirəm dinləyicilərimizə.
Bəli, mən də görüşmüşəm. Ölkədə olan müxalifət partiyalarının nümayəndələri də görüşüblər, qeyri-hökumət təşkilatları da görüşüblər. ABŞ senatının iki işçisi gəlmişdi. Art Garden restoranında həqiqətən görüşmüşük və qəşəng də söhbət elədik, maraqlı söhbət idi. Soruşurdular nə baş verir ölkədə, mən də danışdım ölkədə nə baş verir. Yəni yazılarımda yazdıqlarımı zaten ortada söylədim.
Orada Azərbaycan müxalifəti və yaxud da ki, müxalifətdə olanların iqtidara işləməsi ilə bağlı hər hansı bir söhbət olubmu?
Yox, bu barədə söhbət olmayıb və şübhəsiz ki, belə bir siyahı yoxdur. Yəni, mən ölkədə nə baş verir? Ümumilikdə siyasi proseslər barədə söhbət olub. Müxalifət, iqtidar, bütün bu mövzularda olub söhbətlər. Amma kim iqtidara işləyir müxalifətdən? Kim kim iqtidardan müxalifətə işləyir? Belə söhbətlər olub. Yəni, bu çox qeyri-ciddi sualdır veriləcək. Çox qeyri-ciddi sualdır. Amma mən başqa maraqlı məsələlər barədə danışmışam. Mən onlara demişəm ki, niyə Amerika vergi ödəyicilərinin pulları ilə maliyyələşən layihələri burada hökumət yönümlü təşkilatlara verirlər. Söhbət Əli Hüseynovun başçılıq elədiyi Hüquqşünaslar Konfederasiyasından gedir. Niyə o boyda böyük bir layihə gəlib düşüb hökumətin ən represiv qanunlarını yazan adamların əlinə? Niyə bu layihə də özdə demokratiyaya yardım adı altında verilir? Bax, bu sualları vermişəm. Mən onlara o sualları vermişəm. Amma yəni, əslində bu bir yəni bu mövzuya ancaq zarafatla yanaşma olardı və mən də zarafatla yanaşıram ki, yəni əgər hökmən lazımdırsa inanmaq ki hansısa siyahı verilib kiməsə, mən yəni vəziyyəti daha da dramatikləşdirə bilərəm. Siyahının böyük bir hissəsi limon suyu ilə yazılıb ki, bu siyahı ələ keçirəndə görən olmasın, oxuya bilməsinlər onu. Yəni siyahının ən ciddi hissəsi limon suyu ilə. Yəni bu şəkildə zarafat edə bilərəm ancaq.
Xəcər xanım, əslində siz bütün bunları zarafata salırsınız, amma mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Eynulla Fətullayevin etdiyi zarafatların axırı heç də yaxşı qutarmır. Mən Molotov kokteyli barəsində və NDI məsələsini xatırlatmaq istəyirəm sizə.
Əslində yəni ola bilsin ki, bu təxribatın ki, yəni bu hökumətin təxribatı idi. Və mən təxribatın müəllifi Eynulla Fətullayev deyil. Yəni mən demişəm, bir dəfə də deyirəm, Eynulla Fətullayev getsin, ağaları gəlsin, ondan danışaq. Kim bunun arxasında dayanıbsa, ona danışsın. Eynulla Fətullayev olsa icraçısıdır bu işin. Biraz bəlkə də daha yaradıcı yanaşan icraçıdır məsələyə, amma Eynulla Fətullayev də deyil bu təxribatın arxasında. Yəni ki, bunun arxasında hansısa bir niyyət dayanır. Nə bilim, məni casus çıxartmaq niyyəti dayanır, müxalifətdə olan adamların hökumətə işlədiyini mənə istinad edərək verməklə cəmatı buna inandırmaq niyyəti dayana bilər. Nə bilim, daha bir casus qalmaqalı başlayıb, kimisə ola bilsin, bəlkə də məni həbsə atmaq istəyirlər. Yəni, müxtəlif niyyətlər dayana bilər bunun arxasında, amma yəni, bizi çox məyusam. Ölkədə bu fitvaya gedənlərin sayını görüb çox məyus olmuşam. Çox məyus olmuşam ki, deyək ki, hüquq müdafiəçisidir, işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəridir, Elçin Behbudov, onu da bu fitvaya qurban eləyiblər, o da başlayıb ciddi açıqlama verməyə bununla bağlı ki, təsir verməyə ki, Xədicə İsmailova düz demirsən. Əlbəm, əlçəkin, Bilsəm ki, kimsə hökumətə işləyir, mən bu barədə birinci Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xəbər verərəm sübutlarla. O şeylər barədə ki, sübutlarım yoxdur, o şeylər barədə danışmıram.
Əslində bayaq mənim verdiyim sualı siz bir qədər qeyri-ciddi sual adlandırdınız, amma siyahı barəsində verdiyim sual idi bu. Ancaq Eynulla Fətullayev iddia edir ki, siyahı onun əlindədir və lazım gələrsə o siyahını ortalığa çıxardacaq.
Bu yenə deyirəm ki, bu iddia Eynulla Fətullayevin iddiası deyil. O sadəcə bu təxribatın icraçısıdır. Yenə də deyirəm, mən Eynulla Fətullayevdə nəyinsə olduğu və yaxud nəyisə iddia elədiyi barədə danışmaq istəyirəm. Amma yəni siyahlar var, qoysunlar baxaq da, biz də çox maraqlıdır, mənə də maraqlıdır, qoysunlar baxaq, biz də şeydiyə bulaq. İndi limon suyu ilə yazılmış siyahı da var əllərində, bax, nə soruş, nə deyim mən onlara, nə deyim, yəni mən zarafata saldım, mən nəbim, dedim ki, mən Zulu tayfalarının Mutetva imperiyasının bərpası ilə bağlı planları açıqlamışam Birləşmiş Ştatların super agentlərinə, yəni, bu mövzuda danışa bilərəm ancaq, yəni bu kontekstdə, nə deyim mən, ciddi-ciddi danışmağımı istəyirsiniz, cavab verməliyəm ki, yox, belə bir siyahı, mənim əlim imzamdan çıxan belə bir siyahı ola bilməz. Yazmamışam bunu, mən niyə təksib eləməliyim? Qoy o sübut eləsin ki, var.
Ancaq əlində daha çox imkanı olan, daha çox auditoriyası olan televiziyalar, yəni ölkə mətbuatı və bütün bunlar artıq bu siyahını müzakirə edirlər və o siyahıda heç də Eynulla Fətullayevin adı deyil, Xədicə İsmailovanın siyahısı kimi təqdim olunur.
Əmir belə gəlib, bu mən ona görə deyirəm ki, söhbət Eynulla Fətullayevdən getmir. Eynulla Fətullayev işin icraçılarından biridir. Digər icraçıları da ATA agentliyidir, nə bilim, bu ANS telekanalıdır, hətta Yeni Müsavat qəzetidir. Bax, bütün bu şeylərə də, media orqanlarına da əmr gəlib ki, bunu yaymaq lazımdır. Məhz bu şəkildə yaymaq
məqsəd
lazımdır.
Nədir? Siyahını... Sizcə, məqsəd nədir sizcə?
Məqsəd budur ki, yəni bir şeyi Eynulla Fətullayevə istinadən versələr, yəni ki, filan kəslər hökumətə işləyir. Eynulla Fətullayevə istinadən versələr, kim inanacaq? Heç kim. Mənə istinadən versələr, adamlar inana bilər ki, həqiqətən bu adamlar bəlkə doğrudan da belədir. Orada Eynulla Fətullayevin bunu uydurması və yaxud hökumətin bunu uydurub Eynulla Fətullayevə dərciləşdirməsi qalır bir kənarda. Mənim adımdan yayırlar belə bir siyahını. Adamlardan da ciddi-ciddi rəy alırlar. Qəzetlər, agentliklər. Yəni, bütün hökumət yönümlü qəzetlər və agentliklər bunun iştirakçısıdır. Gördüyümüz budur. Hamısı, yəni, əmr belə gəlib, belə də iştirak edilir, belə də edirlər.
Son deyəcəyiniz var mı, Xəcə xanım?
Deyəcəyim budur ki, ciddi olmaq lazımdır, əziz xalqımız. Biraz ciddi olaq, ciddi mövzular var, korrupsiya əməlləri var hökumətin, onlar üzərində. Vaxtımı zəhd eləyiblər, neçə gündür Facebookda zarafatlaşma ilə bu yayılma ateşinə cavab verirəm. Ya araşdırmalar tökülüb qalıb.
Aydındır. Təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq sizə bundan sonraki fəaliyyətinizdə, eyni zamanda araşdırmalarınızı da gözləyirik və Ərəstun bəy, sizdən başlayaq və baş verənlərə ilk olaraq bu məsələyə münasibətinizi öyrənək.
Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Buyur. Mən də salamlayıram dinləyiciləri. Siz bir şeyi çox doğru qeyd elədiniz ki, yəni Xədicə xanım deyir və əksəriyyət də deyir ki, bu qeyri-ciddi bir məsələdir, amma siz burada Molotov kokteylindən bir paralel apardınız, NDI məsələsindən paralel apardınız. Mən də güman eləyirəm ki, demək, bunun arxasınca hansısa represiv addımlar gəlir və hətta hökmən deyil ki, bu represiv addımlar müxalifətdə kimə qarşısa yönəlsin və yaxud vətəndaş cəmiyyətinə, belə hakimiyyətin içində də ola bilər yeri gəlmişdən. Məsələn, həmin siyahıya diqqətlə baxanda ki, kimlərin adı qabardılır iqtidar düşərgəsindən, bu da çox maraqlıdır. Orada, deyək ki, məmurların seçilmiş bir kiçik bir qrupunun adı hallandırılır ki, kimlər güya maliyyələşdirilir, maliyyələşdirilir müxalifəti, kimləri və s. Buna görə dediyim kimi burada istənilən sürpriz gözləmək olar, amma hər halda bu yazı üzə çıxanda
Mən məsələyə belə yumor hissi ilə yanaşmadım və qeyri-ciddi məsələ kimi baxmadım. Çünki bu əslində bir anonsdur. Yəni bu gün əgər bunu Azərbaycanın parlamenti müzakirəyə çıxarıbsa, bu artıq o anonsun davamıdır. Artıq deyək ki, belə bir real mexanizmlərin işə salınmasıdır. Bunun arxasınca hansısa dediyim kimi represiv tədbirlər olacaqsa, addımlar atılacaqsa, mən təəccüblənmərəm şəxsən. Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, ilk baxışdan adama qeyri-ciddi görünən bu və ya digər ittihamların, özdə mətbuat səhifələrindən başlayan ittihamların sonu kiminsə 8 il, 6 il, 5 il, 3 il azadlıqdan məhrum olunmasıyla nəticələnibdir. Yəni, məgər tutalım ki, həmin bugün məhkəməsi gedən nidaçı gənclər doğrudan mı nəsə eləmişdilər? Amma baxın, bunları 6, 8, 9 il bəlkə iş gözləyir, həbsxana gözləyir. Və yaxud da Tofiq Yaqublu ilə İlqar Məmmədov nə eləmişdilər? Kimin ağlına gələrdi ki, onlar prokurorluğa çağırılanda bunun arxasınca məhkəmə prosesi başlayacaq, bunların haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçiləcəkdir. Və bunun hamısı da ölkədəki məhkəmə hüquq sisteminin durumundan gəlir, qanun vericiliyin, onun icraatının durumundan irəli gəlir və bugün də ona əlavə bir və müstəsna bir komponent əlavə olunur. Bu barədə biz verilişdə səhv eləmirəmsə danışacağıq. Azərbaycanın xarici siyasətinin uğursuzluqları və bu uğursuzluqların yarada biləcəyi və artıq yaratdığı fəsadlar. Təbii ki, hakimiyyət də görür bunun hamısını və bugün deyək ki, müəyyən bir qorxu effekti yaratmaq lazımdır cəmiyyətdə. Ona görə də mən bir daha deyirəm ki, həmin yazı təsadüfən meydana gəlməyibdir. O təsadüfən sızdırılmayıbdır ictimai rəyə və sadəcə qısa bir zaman lazımdır, hər şey görünəcəkdir.
Zaman bəy, buyurun, sizin fikirlərinizə alaq.
Bu Emrullah Fətullayevin yazdıqlarına bu cür reaksiya, o Xəcə xanım da dediyi kimi, yəni cəmiyyət haqqında, Azərbaycan cəmiyyət haqqında doğrudan da adam kədərli düşüncələrə vadar eləyir və eyni zamanda belə deyək ki, həm də elə bir ki, adamlar çalışırlar ki, o siyahının doğru olduğunu sübut eləsinlər. Yəni, belə bir vəziyyət yaranır. Yəni, faktiki olaraq bu günləri o məlum jurnalistin və onun saytının yaydığı çirkin iftira və böhtanları kim tirajlayırsə birbaşa o doğrudan da hökumətə işləyir. Yəni belə çıxır ki, elə doğrudan da belə bir siyahı var. Yəni belə bir vəziyyət var. Amma bu təbii ki, bu copdu və uydurma bir şeydir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan hökuməti kimi hökumətlər həmişə quruq qapı arasında qalanda xarici düşmənlər axtarırlar. Yəni bu 30-cu illərdən hələ var idi o vaxtı Stalin rejimi ölkədəki problemləri örtbasdır eləmək üçün Trotski, Zinoviyevçi ünsürlərlə xarici kəşfiyyata işləyənlər və s. adamları o cür tuturdu. Son dövrkü tariximizə baxsaq, məsələn, yazıca gəlsə Fərad Əliyev tuturanda onu deyirlər ki, o narıncı inqilab eləməyə hazırlaşır, o Amerika səfiri ilə görüşür və s. Hətta ittihamlarda da yer almışdı o. Amma sonra Fərad Əliyev tutuldu məhkəməsi olanda bunlar yada düşmədi. Məsələn, keçən illəri bir el hərəkatında bir tip var idi. İndi adı yadıma çala bilmirəm. Amma o tipin açıqlaması var idi el hərəkatı və Eldar Namazov haqqında. Məsələn, o açıqlamaya Zakir Qarolov səviyyəsində münasibət bildirilmişdi. Ki, onlar dövlət çevrilişi və s. hazırlayırlar. Sonra o yaddan çıxdı, getdi. Bu, bilirsiniz, bunun əsli nümunəsi, örnəyi Azərbaycan ədəbiyyatında var. Çox maraqlı bir hekayə var. Kişmiş oyunu hekayəsi var. Bu Mirzə Cəlilin. Orada onlar kişmiş gətirən tacirləri soymaq üçün özlərindən uydururlar ki, göy getdilər kətdə kimisə bıçaqladılar, göy qulduruq əvvəl və s. O kişmişi gətirən deyəsən ermənilər orada. Orada kişmişi atıb qaçırlar. Yəni bu kişmişi ələ keçirmək üçün yəni belə cürbəcür belə fantaziyalar uydurursan da ki, indi bu casus söhbətləri, xarici qüvvələrin Azərbaycandakı fəaliyyəti və s.
Yeri gəlmişəm, bu məsələ casus məsələsi bugün parlamentdə də müzakirə olunur.
Yəni parlamentdə də gələcəm.
Bəli.
Yəni bu əslində bu ölkədəki vəziyyətlərdən, problemlərdən, ölkənin bəxsən Rustum bəy çox düzgün qeyd etdi, xarici siyasətdəki uğursuzluqlardan diqqəti yayındırmaq məqsədi güdülür həm də. Ki, yəni belə görürsünüz bizlə biz görün dünya ilə mübarizə aparırıq, Amerika və s. filan. Əslində, bunlar hamısı uydurma şeylərdir. Elə bu bu hökumətə ən çox işləyən və bu hakimiyyətin qalmasında maraqlı olan elə birinci hakimiyyət varsa, o da Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyətidir və onlar heç vaxt bunların dəyişməsini istəmir və bu uydurma bir şey. Bu oyunlardır, sadəcə olaraq bazı bilən xalqını tovlamaq üçün. Yenə deyirəm, faktiki olaraq bu hakimiyyətin Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd olan bu hakimiyyətin qalması üçün həmişə üç dövlət maraqları birləşiblər və o İran, Rusiya və Amerika. Və bunların maraqları üçün, bunların buradakı bölgədəki oyunları üçün həmişə qapı açıq olub, onların maraqları həmişə yerinə yetirilib. Azərbaycan xalqından başqa bunlar hamıya qapı açıqlar. Ona görə də bunlar hamısı uydurma söhbətlər.
Rüstəm bəy, mən prosesləri bir qədər əvvələ qaytarmaq istəyirəm. Seçkidən sonra baş verən hadisələr, məlum hadisələr, ABŞ səfiri ilə Müdafiə Nazirliyinin görüşündən sonra bu sessiyası məsələsinin ortalığa çıxması, ardınca ABŞ səfiri ilə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin görüşündən sonra Ramiz Mehdiyevin ABŞ səfirinin dediyi fikirlər barəsində bəzi fikirlər səsləndirməsi, bu yaxınlarda yəqin ki izləyirdiniz siz də ABŞ səfirinin Azərbaycan ABŞ daha doğrusu hökumətinin Azərbaycanda inqilab hazırlaması ilə bağlı səfirliyə birbaşa hədəfə götürülməsi və ardınca da bu söhbət. Bütün bunlar bir təhdiddir yoxsa Birləşmiş Ştatların və yaxud da Qərbin hədəfə alınması?
Mən hətta deyə bilərəm ki bu təhdiddir, amma təhdidin də bir məqsədi olur. Yəni təhdid elə belədən olmur. Bilirsiniz, bir 3 il bundan əvvəl idi, mən bir Alman diplomatından söhbət edirdim. Həmin vaxtda Almanya çox sərt şəkildə hədəf alınmışdı. Hətta o həddə çatmışdı ki
siz də siyahı verirdiniz.
Almanlara mənə etimad yoxdur. Alman deməli səfiri, Alman ambutmanının şəkilləri kollajda Adolf Hitlerlə və Gebelslə bir yerdə yerləşdirilmişdi. Mən dedim ki, nə baş verir? Bu nə deməkdir? Həmin Alman diplomatına o çox qəşəng cavab verdi. Dedi, bilirsiniz, belə şeylər zaman-zaman olur. Gəh Amerikaya qarşı, gəh Rusiyaya qarşı. Yəqin indi bizim növbəmizdir. Əslində bu həmin kampaniyanı belə deyə önəmsiz olduğunu vurgulamaq idi. Amma gəlin etiraf edək ki, bu heç zaman önəmsiz olmayıbdı və
bundan bir məqsədlərdə
konkret məqsədlər durubdu. Bugünkü məqsədlər nədən ibarətdir? Siz demək ABŞ səfiri haqqında olan o materialları, ona olan hücumları, bir sıra hallarda onun sadəcə olaraq təhqir olunmasını,
bunların ki son məqalədə də ABŞ senatının üzvlərinin adının çəkilməsi
və bunun hamısını gəlin bir kontekstdə nəzərdən keçirək. Kontekst isə bundan ibarətdir. Biz bunu illər boyu demişik ki, bu mərhələ, bu məqam yaxınlaşacaqdır. Azərbaycan xarici siyasətdə prioritetlərini müəyyənləşdirməlidir. Azərbaycan təhlükəsizlikdə bu və ya digər təhlükəsizlik təşkilatına, sisteminə qoşulmaq məsələsində öz prioritetlərini müəyyənləşdirməlidir və öz yerini müəyyənləşdirməlidir. Amma bildiyimiz kimi bu olmayıbdır və bu günəcən də bunu eləmək fikirləri yoxdur. Siz diqqət yetirsəz görərsiniz ki, İlham Əliyev çıxışlarında ən çox işlətdiyi söz müstəqil siyasət ifadəsidir. Onunla bu hər tərəfə mesaj verilir ki, bizim nə Rusiya Gömrük İttifaqına qoşulmaq fikrimiz yoxdur, nə deyək ki, Avropa Birliyinin assosiativ sazişinə imza atmaq fikrimiz yoxdur. Bax görürsüz, imzada atmadıq. Yəni biz beləyik. Biz bu yolu gedirik, amma bu yolu getmək artıq mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, Maydan, Evromaydan olaylarına qədər belə bir yanaşma var idi və bu yanaşma deyirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında geosiyasi təsir dairəsi müəyyənləşdirmək uğrunda mübarizə yoxdur, əməkdaşlıq var və bu həqiqətən də belə idi. Lakin Rusiyanın bu Avropa, Avrasiya ittifaqı, birliyi, gömrük ittifaqı ideyalarının gündəmə gəlməsi, ondan sonra bunun reallaşdırılması istiqamətində atdığı addımlar, bundan sonra Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 postsovet ölkəsinə başlayan təzyiqlər və onların bir-birinin ardınca bu assosiativ sazişdən imtina eləməsi, yəni Belarus, Ukrayna, Azərbaycan, Ermənistan, bunlar hamısı Rusiyanın təzyiqləri fonunda baş verdiyindən Vaşinqton valı dəyişməyə məcbur oldu. Və Vaşinqtonun valı dəyişməsi mesajı bu Avropa Birliyi və Vaşinqton rəsmilərinin Evromaydanda konkret iştirakı, buna açıq dəstəyi və bunun arxasınca bizim hamımızın bildiyimiz demək Victoria Nuland'ın ABŞ səfirindən telefon danışığı, demək hər ikisi Kiyevdədir.
Bəli.
Və Kiyevdə açıq telefon vasitəsilə, mobil telefon vasitəsilə bu cür ciddi məsələlər müzakirə olunur. Təbii ki, mən ilk gündən, ilk andan dedim ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni xarici siyasət kursunun post-sovet məkanı üzrə və Rusiya istiqamətində mesajı idi. Bu belə də oldu, artıq bu barədə deyək ki, Stratfor kimi ciddi bir araşdırma mərkəzi böyük bir təhlil yazdı. Vaşinqtonun yeni Rusiya siyasətinin konturları. Orada da açıq göstərilibdir ki, Nuland'ın bu danışığı mesaj idi. Bəli, mesajlar verildi, amma gəlin belə baxaq, Rusiya bu təzikləri yalnız bir xarici faktor olaraq mı təzik edirdi bu ölkələrə? Xeyr, burada daxili faktorlar da var. Azərbaycanın hakimiyyətində kifayət qədər Rusiyaya layal güclü bir qruplaşma mövcuddur və bu təbiidir. Biz onların tərcüməyi halına baxsaq, bunu görərik. Və həmin qruplaşma, bunlar deyək ki, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasını, Vaşinqtonu qoyaq bir kənara, Azərbaycanın Türkiyə ilə yaxınlığına belə nifrətlə yanaşırlar. Bunlar sadəcə olaraq o sovet təfəkkürünün, həmin o deyək ki, kommunist təfəkkürünün qalıqlarından bu gün də idarə edirlər özlərini və cəmiyyəti də və bütün yad demək yeni hansısa bir imkanlara yad ünsür kimi özlərinə uyğun olmayan bir ünsür kimi baxırlar və bu baxımdan da zaman-zaman gəh Türkiyə hədəf alınır, gəh Avropa hədəf alınır, gəh Almanya hədəf alınır, gəh Amerika Birləşmiş Ştatları hədəf alınır, amma İranın Azərbaycana yönəlik sərt təpkilərinə bunların bir dəfə cəsarəti çatmır ki, sərt bir addım atsınlar. İndi-indi başlayıblar güya. Bunlar bir dəfə olsun Rusiya yönəlik sərt bir addım, sərt bir bəyanat verə bilmirlər. Lazım olanda bunların qəzetləri mənə müraciət eləyir, mənim kimi adamlara müraciət eləyir ki, bunlar belə dolayısınla mesaj çatdırsın. Baxın, filan kəs bunu deyir, amma baxın, biz bunu öz qəzetimizdə dərc eləmişik. Təbii, mən fikrimi deyəcəm, istənilən qəzetdə deyəcəm, onun dəxli yoxdur. Amma söhbət ondan gedir ki, bu, belə deyək də, gizlənpaç oyunu heç kəsə lazım deyil. Vaşinqtonla münasibətlər seçkilərdən xeyli əvvəl korlanmağa başladı. Niyə başladı? Ona görə ki, artıq seçkilərə bir il qalmış. Görünürdü ki, Azərbaycan hakimiyyəti getdikcə həmin o seçki, demokratiya, azadlıq, insan haqları məkanını, media azadlığı məkanını əvvəlki qaydada daraltmaqda davam eləyir. Artıq vətəndaş cəmiyyətində bura qoşubdur. Artıq bunun hüquqi bazasını yaradır. Azərbaycanda hüquqi baza yoxdur, amma deyək ki, formal olaraq və s. Və yeri gəlmişəm, bir məsələyə aydınlıq gətirim icazənizdə, bir dəqiqə vaxt alacağım. Deyək ki, bir çox hallarda Azərbaycan cəmiyyətində qərb niyə demokratiya tələb eləyir, insan haqları tələb eləyir, azad seçki tələb eləyir kimi anlayışlar yanlış şərh olunur. Güya bu təzik vasitəsidir. Xeyr, elə deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəinki Azərbaycana, hətta Rusiyaya kifayət qədər effektiv təzyiq vasitələri var. Düymə basılsa, bu özünü göstərəcək. Bütün cəbhə xətti boyunca. Söhbət ondan gedir ki, qərb ölkələrində, bəlkə bu bizim insanların əksəriyyətinin təfəkkürünə çatmır, ictimai rəy hakimiyyətə gəlmək yolunda həll edici faktordur. Və əgər Obama hakimiyyətini və yaxud Merkel hakimiyyətini və yaxud deyək ki, Britaniyadakı hakimiyyəti, Fransadakı hakimiyyəti Azərbaycan kimi ölkə ilə media əməkdaşlıqda ittiham edib deyirsə ki, bu ölkədə insan haqları budur, seçki budur, bu saxtadır, o belədir, korrupsiya belədir, artıq bu həmin hakimiyyətlərin özünün reputasiyasına təsir eləyir və onların sosial dayaqlarını zəiflədir, onlara etimadı da zəiflədir. Çünki qərb cəmiyyətlərində hüquq, qanun, qanunun aliliyi, insan hüquqları, azadlıq, bunlar adi bir şey deyil, bunlar fundamental dəyərlərdir və bu artıq bir neçə nəslin təfəkkürünə hopmuş zəruri fundamental dəyərlər. Təsəvvür edirsiniz, Barack Obama gedir seçki kampaniyasına və birdən Washington Post kimi qəzet və yaxud New York Times kimi və yaxud CNN kimi telekanal deyir ki, cənab prezident, bax siz azadlıqdan danışırsınız, insan haqlarından danışırsınız və deyirsiniz ki, Amerika bunun dayağıdır. Və siz tutalım ki, Azərbaycan kimi ölkə ilə əməkdaşlıqsınız. Amma baxın, orada son 5 ildə bu göstəricilər necə pisləşibdir. Burada mənə sual verə bilərlər. Amerika Səudiyyə Ərəbistanından da eyni əməkdaşlıq eləyir. Orada insan haqlarının durumu heç bizdəkindən yaxşı deyil. Amma gəlin Dövlət Departamentinin hesabatına baxaq. Orada da həmin tənqid əsaslanır. Və Azərbaycanda seçki qabağı duruma, seçkiyə münasibət, kəskin tənqid həmin o Rusiyanın belə deyək, buradakı provayderləri olan Rusiya pərəst, Rusiya yönümlü hakimiyyət komandasına rəvac verdi ki, onlar İlham Əliyevi inandırdılar ki, qərb sənə qarşıdır, bax qərb səni devirmək istəyir və həmin vaxt bu kampaniyaya start verildi. Artıq səfir Morningstar'a qarşı hörmətsizlik, bu əslində hörmətsizlik, yəni heç bir səfirə bu cür münasibət olmamalıdır. Xüsusilə də səfir Morningstar bilirsiniz ki, həm təcrübəli diplomatdır, həm görkəmli dövlət xadimidir. Bundan başqa o Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə özünü çox korrekt aparan bir səfirdir. Və baxmayaraq ki, çox böyük bir dövlətin səfiridir. Və bunlar hamısı deyək ki, bir vasitə elementləridir o prosesin. Və proses bu gün də davam edir. Mən sabah eşitsəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda deyək ki, Azərbaycana qarşı nüvə hücumu hazırlayır, hansısa kütləvi informasiya vasitəsilə. Mən buna da təəccüblənməyəcəm.
Arif Yunus telefon xətti nədir? Politoloq salamlayırıq biz Arif bəyə. Hər vaxtınız xeyir olsun Arif bəy. Arif bəy, bu son proseslər Azərbaycan və Qərb arasında bu prosesləri biz müzakirə edirdik. İstəyirdim sizin də fikirlərinizi alaq. Buyurun.
Düzün, mən çox şey eşitməmişəm. Və bu mənada mənim üçün çətindir danışmağa nəsə deməyə. Çünki biri var, mən diskusiyanın içindəyəm, çox şey işilirəm, nəyinəsə razıyam ya yox. Çünki bəzi məsələlərlə bağlı, yəni orada səslənən fikirlərlə tam razıyam. Yalnız bəzi məsələlərlə bağlı mənim ayrı fikirlərim var. Misal üçün, konkret indi mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda biz həddincə şişirdirik Qərbin və ilk növbədə ABŞ-ın bizim regionumuza və ilk növbədə Azərbaycana fikri mi deyək, yaxud marağı mı deyək. Əslində bizim regionumuzda maraq o qədər də böyük deyil. Yəni biz özümüz də şişirdirik ki, ay Amerikan əlində misal üçün hər şey onun əlindədir. İstəsə sabah inqilab da hazırlıq işləri aparıb və hakimiyyəti dəyişdirəcək və digər məsələlərlə bağlı. Əslində mən inanmıram ki, belədir. Çünki çox şey Amerikadan da asılıdır. Əlbəttə onların imkanları genişdir. Bu sözsüz bu belədir. Necə ki, Rusiyanın da imkanları da genişdir. Amma birincisi, onların bizim regionumuza maraq o qədər də böyük deyil. Bu bir. Və ikincisi, onları bizim regionumuzda, yəni Cənubi Qafqazda bəzi məsələlərlə bağlı maraq var. Yəni bu ilk növbədə bizim regionumuza o tranzit bir koridor kimi baxırlar. Yəni biz tranzit rol oynayan bir regionuq, Afqanistanla, İraqla bağlı. Digər tərəfdən bizdə enerji resursları var. Bax bu mənada maraq var. Digər məsələlərlə bağlı, əgər misal üçün konkret Azərbaycandan söhbət gedir, əsas odur ki, burada müharibə olmasın. İndi hakimiyyət hansı qüvvə olsun, tək ki onların maraqlarına ziyan olmasın. Və bu mənada mən başa düşmürdüm, əgər eşidirdim hərdən bir ki, bax, Amerika narazıdır İlham Əliyevin hakimiyyətdən. Yox, o belə deyir. Sadəcə olaraq biz başa düşməliyik ki, Qərbdə və ilk növbədə Amerikanın həqiqətən öz qaydaları var, o demokratik qaydaları var. Orada bizdə yox və yaxud bizdə hansısa kim nəsə yazır fikir verməzlər. Amma orada hansısa bir qazet nəsə yazanda əlbəttə prezident buna, Amerika prezident buna reaksiya verəcək və verməlidir. Çünki bu xeyli məsələ çıxacaq ortaya. Bununla bağlı nə hakimiyyət bunu anlamır. Tam ki, Amerikada hansısa New York qazetdə, Washington Post yaxud hansısa qazetdə tənqidici nəsə çap edəndə bizimlə burada hesab edirək ki, güya Sovetin vaxtında kimi Pravda qazetdə çap etdi, deməli nəsə olacaq. Yox, bu belə deyil. Richard Kazlarev keçmiş bizim bizim səfir, yerdə bizdə Amerika səfiri neçə dəfə yazıb ki, və o demokratik məsələlərlə bağlı nəsə yazıb, tənqidici materiallar çap edir. Bu o demək deyil ki, bu Amerikanın, deməli, rəsmi Amerikanın mövqeyidir. Bu onun şəxsi fikridir, çünki o artıq o diplomat deyil belə deyək də, yəni uzaqlaşıb, amma o hörməti var. Yəni birincisi budur, biz bir balaca şişirdirik, şişirtməyək. İkincisi, biz hesab edirik ki, qərb çox narazıdır. Bəlkə qərb kimi maraqlı olmur. Qərb maraqlıdır ki, Azərbaycanda konkret olaraq islahatlar aparılsın. Demokratik islahatlar aparılsın. Hə, bunu hə. Bununla mən razıyam. Amma əgər proses getmirsə, əgər hakim elita bunu istəmirsə, ona qarşı çıxmacaqlar. Və nə qədər burada Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri tənqid etməsələr, həm Amerikanın səfiri, həm digər rəsmiləri fikir verin, Amerika çox yumuşaq yanaşır. Çünki istəmir ki, məsələ yaxud münasibətə daha da gərgələr.
Arif bəy, deyirsiniz ki, ABŞ və yaxud da ki, Qərb Azərbaycanda belə deyək də, hakimiyyət dəyişikliyinin o qədər də tərəfdarı deyil və yaxud da ki, qəzetlərin...
Bugündən
gedir söhbət. Və yaxud da ki, bəzi qəzetlərin yazdığı kimi inqilabda maraqlı deyirlər, yenidir söhbət, bugündən gedir. Bəs onda niyə Qərb və yaxud da ki, ABŞ konkret olaraq hədəfə götürülür Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən?
Bunu biz belə hesab edirik. Siz əgər bilirsiniz o necə mən müqayisə edək. Tutam ki, Rusiya və Soçi olimpiadını götürün. Rusiyada o Soçi olimpiadına bağlı tənqidici materialları, məqələləri çox negativ reaksiya verirlər və hesab edirlər ki, bu qərbin təzyiqidir. Əgər fikir versələr Rusiyada və bizdə digər olimpiada, London, digər ölkələrdə, Çində hər vaxt belə şeylər yazırdılar. Yəni, söhbət nədən gedir? Biz, konkret olaraq bizim cəmiyyətimiz, bizim hakimiyyətimiz, bizim müxalifə qüvvələr, onlar buna necə reaksiya verirlər? Orada tamamilə ayrı vəziyyət. Mən niyə deyirəm ki, biz onu dururuz ki, onların siyasi sistemi, onların dəyərləri bizimkidən fərqlənir. Orada ayrı qaydalar var, bizdə ayrı. Orada ayrı cür yanaşılır, bizdə ayrı. Bax, bu böyük fərq çox böyük rol oynayır. Ona görə biz burada hesab edirik ki, orada məqələ çap olundu, deməli bu təzyiqdir, bu siqnaldır. Nə qədər belə tipli siqnallar vardı? Bu birinci dəfə yazılar gedib mətbuatda, yaxud Almaniyada da haradası yox. Bu həmişə olur və tək Azərbaycanla bağlı idi, yox. Lazım olan da, belə deyək də, Ərəb ölkələri götürün. Orada dalğaları da yenə də Amerikanın rolu ilə bağlayırlar. Unudurlar ki, məsəl üçün, Misrə Mübarəkə ildə 3 milyard dollar məbləğində ona yardım verirlər ki, hakimiyyətə əlində saxlasın. Hakim vəziyyət dəyişiləndən sonra bax, bunda reaksiya verirlər. Bax, bu tamamilə ayrı şeydir ki, Amerika rəsmiləri, onların elitisi çox pragmatik yanaşırlar bütün proseslərə. Azərbaycanda onlar göstərirlər ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişilir. Bax, onda hə. Mütləq onların reaksiyası olacaq. Hələ ki, vəziyyət dəyişmirsə, onda onlar həlbəttə ki, siqnalları göndərirlər, narazıçılığı bildirməlidirlər. Çünki orada da, axı, onlar da tənqid altında qalırlar. Biz nədənsə hesab edirik ki, güya yalnız Azərbaycana qarşı yox, həmişə bütün ölkələrə qarşıdır və çünki onlara qarşı da, misal üçün, o insan haqlarla bağlı Amnesty International, Human Rights Watch, onlar da axı tənqid edirlər Amerika hakimiyyətinin siyasətini. Bu da var axı. Orada öz qaydaları var. Bax, bunu biz unuduruq nədənsə. Və nədənsə hesab edir ki, bax, hər şey biz bağlıdır. Və əgər yazıblar, deməli, mütləq bu təzyiq kimi biz bunu qəbul etməliyik. Biz burada yaradırıq bu nağılları mı deyək, o mifləri mi deyək. Əslində isə mən inanmıram ki, böyük bir təzyiq var. Yenə deyək ki, mən o fikirdəyim ki, hələ ki, indiki hakimiyyətlə, belə deyək, onlar razıdır o mənada ki, Qərbin və ilk növbədə ABŞ-ın burada maraqlarına ziyan yoxdur, heç bir zərb olan zərbə altında deyilir. Sabah vəziyyət dəyişilsə, hə. Əlbəttə ki, onlar istəyirdi ki, Azərbaycanda normal, demokratik deməli, islahatlar aparılsın, hakimiyyət ayrı cür aparılsın. Hə, bu ayrı məsələdir. Amma olmayan yerdə fikir verin, kimsəniz de orada dedi ki, o Saudi Ərəbistanla misal gətirir.
Bəli, bəli, rəsin orası.
Yəni, deməyim odur ki, hər ölkəyə ayrı cür yanaşırlar, baxırlar ki, sizdə öz qaydalar var, bizdə öz qaydalar, sizdə öz maraqlar, bizdə öz maraqlar.
Aydındır. Aydın, Zambəy, sizin fikirlərinizi eşitək.
Oldu.
Neyle bağlı? Pisliyim.
Yani bu son vaxtlar mətbuatda gedən Qərb Azərbaycanda inqilab etməyə hazırlaşır və yaxud da ki, hakimiyyət dəyişikliyində maraqlıdır bu fikirlərlə bağlı. Arif bəy deyir ki, elə bir şey yoxdur bu günlərim, amma bəs maraqlıdır, onda niyə heç nə yoxdursa, belə bir şey yoxdursa onlar hədəfə götürülür?
Valla, açığı ortada olan təcrübə doğrudan da göstərir ki, yəni Qərbə aid olan Azərbaycanda olan ümidlər və s. əslində doğrudan da əs gülməli ümidlərdir. Yəni biz Amerika səfərinin burada, Escudero'nun burada belə deyək ki, az qala yiyin Azərbaycan partiyasının üzv yazılmasını görmüşük. Yəni bunu görmüşük. Anar Məmmədovun, Nəqliyyat Nazirinin oğlunun Vaşinqtonda belə zırpı-zırpı kongresmenlərə qonaqlıq verməsini və onların da belə bir korrupsiyoner bir sistemin nümayəndəsi ilə gülə-gülə şəkillər çəkdirməsini bunlar görmüş. Amma eyni zamanda biz başqa faktlar da görmüşük. Ta ki, Vaşinqton Postun İlham Əliyevin Dubai mülkləri haqqında araşdırmasını da görmüşük. Yəni, bu tərəfi də var ki, yəni qərbi də bir mənalı olaraq demək olmaz ki, bunlar ilə həmişə bunların maraqlarına xidmət edir və s. Orada vətəndaş cəmiyyəti daha çox demokratik qüvvələr həmişə bizim tərəfimizdə olur. Yəni belə deyək ki, bu adı çəkilən o institutlar, Human Rights Watch və Freedom
Foundation.
Yəni bu bunlar olmasa doğrudan da vəziyyət çox kritik olardı. Elə 30-cu illərdəki kimi bizi yığıb cərgə ilə düzüb gülləliyərdə buna şübhəmiz olmaz. Yəni tamamilə həmin o parlament adlanan o deputatxanaya yığılan ittihacı qüvvələrin göstərişi ilə, məsələn, bir Nəzari Dorucun tapşırığı ilə 10 dənə jurnalist gülləliyə bilərlər. Yəni bu ölkə belə bir vəziyyətə gəlib çıxa bilər. Yəni, biraz oradan çəkinirlər. Sadəcə indiki situasiyada doğrudan da mən də görmürəm ki, Qərbin buraya bir belə deyək ki, marağı filanı. Çünki Azərbaycan biz özümüz üçün çox böyüdürük. Uzağı, eni uzunu 400 kilometr olan balaca bir yerdir. 2-3 dənə boru kəməri var. O boru kəmərləri də Qərbin maraqları üçün fəaliyyət göstərir, mühafizəsi təşkil olunub. Başqa nə lazımdır ki? Başqa nəyə ehtiyac var ki? Demokratiyaya gələndə xalq özü demokratiyanı istəməlidir ki, ona da kənardan kömək olsun. Keçən ilki seçkilərdən sonra, seçkilərdən, şoudan sonra Milli Şurada baş verən biabırçılıqlar, bir-birlərini söyməkləri, orada parçalama və s. Bu da onu göstərdi ki, yəni Qərb də, onlar da kimə stafq eləsinlər? Yəni, doğrudan da cəmiyyətimiz vəziyyəti pisdir. Elə ən azı bax bu son casus əhvalatına olan reaksiyalar, ciddi-ciddi hesab elədiyimiz ciddi adamların bunu belə deyək, ciddi almasının özü bu vəziyyətdir. Burada yəni nəyinə bu var? Mən bir şey demək istəyirdim bu casus məsələsi ilə bağlı. O yadımdan çıxmamış, onu deyim. Əslində Xədicə xanımı casusluqda ittiham eləyirlər. O deputat savadsız adamdır. O başa düşmür ki, yəni jurnalistlik dünyanın heç bir ölkəsində casusluqda ittiham eləmir. Hətta yazdığı Assange-ın özünü casus kimi ittiham eləmirdilər ki, onu başqa bir cinayətə görə suçlayırdılar.
Zorlamaq.
Yəni nəyə görə? Çünki jurnalist istənilən məlumatı əldə eləmək hüququ var. Sənin borcundur ki, dövlət də o məlumatlarını gizli tutsun. Yəni Xədicə xanımı yaxud başqa bir jurnalistin dövlət qarşısında və yaxud hansısa bir instansiya qarşısında öhdəliyi yoxdur ki, bu məlumatları yayınlayacaq. Belə bir öhdəliyi yoxdur. Biz istədiyimiz məlumatı yaya bilərik, hətta elə bir siyahı da yaya bilərik. Yəni hətta elə bir siyahını mən yenə deyirəm, Amerika mətbuatına da verə bilərəm, yeri gəlsə İran mətbuatında da çap elədi. Bu belə deyək ki, o Xədicə xanımın qeyd elədiyi kimi debillikdir ki, yəni bu cür iddialara düşmək. Nəyə görə? Çünki BMT İnsan Haqları Konvensiyasına görə hətta bu cür söz azadlığı sərhəd tanımır. Yəni mən istədiyim yerlə əməkdaşlıq da eləyə bilərəm, hətta siyahı da verə bilərəm. Bunlar o qədər primitiv qafalı adamlar ki, bunlar başa düşmürlər ki, casus nədir. Yəni casus sırf dövlət xidmətlərində, o məxfi xidmətlərdə və s. o xüsusi təhlükəli məlumatları ötür. Amma Azərbaycanda nə var ki, təhlükəli məlumat? Yəni, bunun özü də gülməli bir şey. Bu yaxında yadınızdadırsa, prezident aparatında bir qərar, prezidentin belə bir sərəncamı oldu ki, işdən çıxanda bəli, hamı kompüterləri söndürülməsinlər və həm də kompüterləri toqdan çıxarsınlar.
Bəli.
Yəni, bunun özü, məsələn, biz fikirləşək. Prezident aparat administrasiyasında hansı məxfi, dəhşətli bir məlumat ola bilər ki, yəni Azərbaycanın dövlət maraqları. Azərbaycanın 20% ərazisi 20 ildir işğal altındadır, ordusunda korrupsiya var, hamı bilir ki, Azərbaycan nə gündədir, hamı görür. Bunu bütün dünya bilir ki, Azərbaycan hansı vəziyyətdədir, biabırçı vəziyyətdədir. Yəni, üstəlik də burada sən bir hansısa bir sirrin çıxmasını qorumaq, yəni gülməli bir şey, nəyi gizlədirsiniz? O dəvə quşu deyir, başın quma soxur, elə bilir ki, görən yoxdur bunun arxasını. Bunlar da elə hesab edirlər ki, Azərbaycanın hansısa bir dövlət sirri var. Azərbaycanın dövlət sirri filanı yoxdur, Azərbaycanın biabırçı bir vəziyyətdir. O yaxında bu bir hansısa beynəlxalq jurnalist təşkilatı qəşəng bir söz ifadə işləmiş ki, İlham Əliyev Azərbaycanda söz zatını utanmadan pozur. Belə bir ifadə var idi orada. Yəni doğrudan da artıq utanmazlıq bir vəziyyətinə gəlib çıxıbdır. Yəni nə istəyirlər eləyirlər. Amma təbii ki, siz dediyiniz kimi o ittihamlar gələrək kimisə həbs edə bilərlər. Kimisə tuta da bilərlər, kimisə lap hətta öldürə də bilərlər. Çünki biz jurnalistin öldürülməsini də görmüşük. Yəni bunlar Azərbaycanda qeyri-adi deyil.
Ərəf bəy, buyurun.
Demək, Arif bəy çıxışın əvvəlində dedi ki, o tam bu studiyada danışılanları eşitməyibdi və çıxışında da mən hiss elədim ki, o eşitməyibdi. Heç kim Amerikanın bölgəyə marağını şişirtmir. Mənim bugün Yeni Müsavat qəzetinin açıqlamamda da gedibdi ki, əməkdaşlıq var və o davam eləyir Azərbaycanla ABŞ hökuməti arasında və bu təbiidir.
Ancaq mən bildiyimə görə Arif Yunus sizi nəzərdə tutmurdu.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, bəli, burada müəyyən maraqlar var deyək ki, Əfqanistanla bağlı, İraqla bağlı, enerji layihələrlə bağlı. Amma biz bir qədər başqa mərhələyə gəlib çıxmışıq. Əvvəl bu maraqlara təhlükə yox idi. Amma gömrük ittifaqının gündəmə gəlməsi, Avrasiya Birliyinin gündəmə gəlməsi və artıq bu ideyaların implementasiyası istiqamətində Rusiyanın konkret addımlar atmağa başlaması təbii ki, həmin qərbi də məcbur eləyir öz maraqlarını qorumağa. Kim təminat verə bilər ki, 5 ildən sonra Azərbaycanda Rusiya təsiri güclənsə, qərb sıxışdırılıb buradan çıxarılsa, onun neft kəmərləri sıxışdırılıb çıxarılmayacaqdır, kəsilməyəcək. Onun enerji maraqlarına təhdid olmayacaq. Əfqanistandan hərbi yüklər daşıyan təyyarələrin Azərbaycan hava məkanından uçuşuna qadağalar qoyulmayacaq. Yoxdur bu təminatlar. Məhz bu idi ki, Evromaydan gündəmə gəldi. Yəni artıq göründü ki, Rusiya əvvəlki soyuqqanlı, sakit və rasional siyasətindən imtina eləyir yaxın qonşularına qarşı və keçir aqressiv intervensiya siyasətinə. Çünki həmin Ukraynada da qərb maraqları var. Azərbaycanda da var, Gürcüstanda da var. Hətta Ermənistanda da var. Baxmayaraq ki, o tam Rusiya təsirində təsəvvür olunur. Söhbət bundan gedir. Bilirsiniz, artıq biri var ki, mənim marağıma təhdid yoxdur və mən sakit oturmuşam, bilirəm ki, mənim maraqlarım təmin olunubdur. Amma eyni zamanda birdən mən bu təhdidi görürəm və görürəm ki, bu təhdid getdikcə artır. Təbii ki, mən müqavimət göstərəcəm. Hər bir kəs öz marağını qoruyur. Qonşunun evi uçurulanda biz soyuqqanlı baxırıq məsələyə, deyirik ki, mənim evim deyil. Amma mənim divarıma çatanda o uçurma, mən artıq başlayıram ya özümü yandırıram, ya başqasını yandırıram və s. Yəni, bəlkə bir qədər belə sadə paralel apardım. Söhbət ondan gedir ki, konkret olaraq, bəli, həmin qərb maraqlarına təhdidlər yaranıbdır. Və o təhdidlərin yaranması da qərbi bu addımları atmağa sövq eləyir. Hansı addımları tənqid eləmək, hansı addımları müəyyən deyək ki, sanksiyalar tətbiq eləmək isə bilirik artıq. Hələ deyək ki, Azərbaycanla bağlı bu sanksiyalar yoxdur, amma Ukrayna ilə bağlı artıq onlar var. Və onlar gəlir gündəmə. Digər bir tərəfdən, siz diqqət yetirin, həmin Ukraynada demək, çağırışlar səslənir ki, Rusiya qoşun yeritsin. Deyə bilərsiniz, yaxşı, Rusiyanın, Ukraynanın Azərbaycana nə dəxli? Azərbaycanda başqa təhlükə var. Mən bu barədə yazmışam, demişəm mətbuatda və çox təəssüf ki, bugün bu müzakirə olunmur. Çünki cəmiyyətin müəyyən bir hissəsi bir kütbeyin isteriya fonunda başlayıbdır bu siyasətə dəstək verməyə, müharibə təbliğatı.
Bəli.
Bu artıq çox ciddi təhdiddir. Niyə görə? Diqqət yetirin, Rusiya politoloqları bir-birinin ardınca açıqlamalar verir. Özə maraqlıdır, bu açıqlamalar Rusiya mətbuatında yox, Azərbaycan mətbuatında verilir ki, əgər Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlansa, Rusiya müdaxilə eləməyəcək. Bu təhrikçilikdir. Azərbaycanın daxilində həmin o Rusiya loyal şəxslərin məhz o təbliğatı qurması görünür və təsəvvür eləyin, sabah Azərbaycan-Ermənistan cəbhəsində sükut pozulsa və Ermənistan şüurlu şəkildə o qarşı durmanı Qarabağın hüdudlarından kənara çıxarsa və o çıxarır, Tovuz var, bugün nümunə var, Naxçıvana çıxarsa və Rusiya müdaxilə edəcək. Niyə görə? Çünki Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Bu bir, Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi saziş var 49 ildir. Bəli. Bu iki. Və bundan sonra Azərbaycan de facto dövlət olaraq müstəqilliyini itirə bilər, işğala məruz qala bilər və qərbdə bunu görürlər. Ona görə də mən bunu da deyim, yekunlaşdırıram. Son görüşlərimin əksəriyyətində diplomatik çevrələrlə məhz maraqlandırılan məsələlər, maraqlanılan məsələlər müharibə ehtimalıdır. Müharibə ehtimalı təkcə qərb maraqlarını təhlükə altına qoymur, bunu qoyaq qərbin öhdəsinə, o bizim işimiz deyil. Azərbaycanın müstəqilliyini təhlükə altına ala bilər. Bax, bu ciddi məsələdir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, İlyas imzalı dinləyicimiz yazır ki, hakimiyyətin qərblə ciddi problemi yoxdur, növbəti şou ilə üzəyik. Qərb hökumətdən istəyini alır, demokratiyaya gəldikdə bunu Azərbaycan insanı özünə dəyər verərək quracaq. Bu işdə Fazil Mustafa, İlqar Məmmədov kimi dəyərli insanlar bizə kömək edə bilər. Yazını oxuyun, çox sağ olun yazıb dinləyicimiz.
Amin hatı.
İlyas imzalı dinləyicimiz idi.
O siyasında biz yox.
Salam, Azərbaycan şərq dövləti olduğu üçün qərbi sevmir. Həm də Azərbaycan qərb yönümlü diplomatiyasını sevmir. Azərbaycan ancaq öz dəst xətti ilə gedir, gedəcək yazıb dinləyicimiz. Artıq Daş Xəcicə xanıma da dəydi. Azərbaycan öz siyasəti ilə getməsi mənfi tərəfdən yaxşı olmayacaq. Tanrı sizi qorusun, Xəcicə xanım, ehtiyatlı olun. Yazıqlar bizə yazır dinləyicimiz. Mən Xəcicə xanıma inanıram. Eynola Fətullayevin keçmişini və bugününü müqayisə edərək onun kimliyini təyin etmək asan məsələdir. Gücü çatmadıqda şantaj etmək, narkotik atmaq hakimiyyətin köhnə peşəsidir. Nofil imzalı dinləyicimiz yazır. Əmri İlhamdan alıblar, fikir verməyin yazır dinləyicimiz. Ümid edirəm ki, düzgün oxudum mən bunu. Salam Azadlıq, Xəcicə xanım, siz Azərbaycanda ən səmimi, ən demokrat və dürüst birisi kimi tanınırsınız, amma gizli separat danışıqlar aparanlar sizə də xalqa da gün kimi aydındır. Ola bilsin ki, siz etqa xatirinə demirsiniz. Xalq artıq gedən oyunları gözəl başa düşür. Qaqaş Gədəbəyli, qaqaşa demək istəyirəm ki, Xəcicə xanım, əgər belə bir şey olsaydı, bayaq dediyi kimi birinci Azadlıq radiosunun dinləyicilərinə bu barədə məlumat verərdi. Bu həm də klanlar arası mübarizəni də xatırladır. Adları çəkilən müxalifətçiləri kənara qoyub məmurları nəzərdən keçirsək, bu adamlar eyni klana məxsusdur. Bu həm də bu klanın liderinin likvidasiyası təsiri bağışlayır. Anonim imzalı dinləyicimiz yazıb. Qərb millətin çıxmağını gözləyirdisə, 2003-də çıxmışdı da öz maraqlarını güdür hamısı. Hüseyn imzalı dinləyicimizdən gəlirdi bu ismarıç. Arif bəy, son olaraq buyurun, bir dəqiqə vaxtınız var. Bu siyasətin sonu necə görünür?
Siyasətin sonu, bilirsiniz, mən yenə də o fikirdə qalıram ki, biz bir balaca qərbin və əvvələn qərb bir sözün mənası dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Avropa ayrı, ABŞ-ın ayrı bir rolu da var, siyasəti var. Mən razıyam ki, və həqiqətən bu belədir ki, Azərbaycanla, regionla bağlı orada, ABŞ-da konkret olaraq təhlil işləri aparılır. Maraq bu mənada var, amma bu deməkdir ki, onlar bir gün narazıdırlar, yaxud belə deyək də, hakimiyyətə, istəyirlər hakimiyyəti dəyişdirsən, mən dəyişdirsinlər. Mən bunu hələ görmürəm və hesab etmirəm. Bu baxlarda radikal, köklü şəklində bu siyasətlə bağlı hansı bir dəyişiklər olacaq?
Aydındır, Zamin bəy, buyurun. Son bir dəqiqə.
Mən də, ümumiyyətlə, bu məşhur məsəl var, onu yada salmaq istəyirəm. Deyir, o dövlət insanları öldürmək istəyəndə özün vətən adlandırır, deyəsən, belə bir məsəldir. Yəni, bu adətən patriotizmdir, sonra nə bilim, casusluq və s. vətənpərvərlik, belə şeylər Azərbaycanda adətən fırıldaqçıların yadına düşür. Və özü də bir şey deyim sizə, bu casus falan söhbətində, mənə həmişə belə qərmə gəlir. Bu rejimin lideri, banisi, deyək ki, Heydər Əliyev casusların müdiri olur da, belə deyək. Yəni, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin generalı olur və birbaşa casuslarla işləmiş bir adam olur. Yəni, casusluq belə pis şey idisə, onda gələk biz Heydər Əliyevin o xidmətlərini, onun casuslarla işləməsini pisləyək. Yəni, bu pis şey deyil, casusluq dünyada həmişə yaxşı pul verən ölkələrə və yaxşı ölkələrə işləmək lazımdır. Demokratik ölkələrə işləmək lazımdır. Çünki, yəni, belə deyək ki, yəni, Amerikadır, tutaq ki, Almaniya. Məsələn, Almaniya, məsələn, Azərbaycanların 99%-ə gedin soruşun, onlar deyəcək ki, biz Almaniyaya işləməyə hazırız. Çünki Almaniyanın yaxşı maşınları var, yaxşı ölkədir, iqtisadiyyatı güclüdür.
Aydındır.
Bu mənalıdır.
Aydındır. Buyurun, Ərəsmək, son bir dəqiqə.
Nə deyim alım, mən casusluq məsələsində bir qədər fərqli yanaşıram, amma məsələyə deyək ki, ciddi baxış, mənlə gəlir ki,
həmin bu geosiyasi qarşıdurma ki yaranıb, artıq bilirsiniz, qərb mətbuatında elə Rusiyanın özündə soyuq müharibə termini gündəmə gəlibdi və geosiyasi maraqlar uğrunda mübarizə davam eləyəcək və şübhəsiz ki, bu da həm Azərbaycan-Rusiya, həm Azərbaycan-ABŞ, həm ABŞ-Rusiya münasibətləri kontekstində bölgədə özünü göstərəcək bir mənalı olaraq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm mən qonaqlarımıza, Ərəsin Oruçluya, Zamin Hacıya və Arif Yunusa bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və öz fikirlərini bölüşdükləri üçün. Verilişimiz bu saat üçün yekunlaşır. Xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Elektron məhkəmə haqqında danışacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.